Қазанда бейік жеңінің 80 еллығына геройларға рәхмәт деген акция старталды. Шәһәрлер бейік ватан соғышы ветеранларын һәм аларның батырлықларын дәвам етушілеріні, мақсус харби операцияда қотнашушыларыны құтлы һәм аларға рәхмәт әйтә алар. Иң яқшы текстлар 100 автобусда медиа экранларда барлыққа киләшәк. Аларыны 7 майдан 9 майға қадар көрүгә мөмкин. Құтлауларыны һәм рәхмәт сүзләрен фотолар белән бергә 30 апрельгә қадар қабул итә. Иң оригинал қытлаулар жіберешек пассажирлар арасында қиметлі бөлекләр ойнатыла. Есігізге түшіребіз акция қысаларында 25 февральге қытлауларына Қазан автобусларында 127 мін пассажир көрген. Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре конкурсының ыйыштыру комитеты Шираттағы 2025 елғы конкурсны башлау турында игълан итте. Бәйгедә җиңүчеләр Россиянең иң яхшы 100 товары бөтен Россия конкурсының федераль этабында катнашырга дәгъва итә ала. Гаризалар 15 апрельгә кадәр кабул ителә. Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эшкә урнаштыруда ярдәм итү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрде. Аның телефон номеры 8843-564-1111. Шалтыратулар эш көннәрендә кабул ителә. Моннан тыш, Россия эше порталында шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм ветераннарның эшкә урнашуына һәм карьераларын үстерүгә багышланган махсус бүлек бар. Биредә махсус ярдәм чаралары турында белергә һәм мәшгульлек хезмәте ярдәменең тулы комплексы белән танышырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, 18 апрельдә Казанда Россия эше мөмкинлекләр вакыты дигән бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабы узачак. 2025 елдан чара кадрлар ил күләм проекты ярдәмендә уза. Эш эзләүчеләрне Казанның иң яхшы эш бирүчеләре белән әңгәмәләр көтә. Шәһәрнең 80-нән артык алдынгы предприятиесе һәм оешмасы 3000-нән артык вакансия тәкъдим итәчәк. Исегезгә төшерәбез, ярминкә 18 апрельдә иртәнге сәгать 10-нан көндезге 2-гә кадәр Казан шәһәре профессор Нужин урамы 2-нче йорт адресы буенча эшләячәк. Татарстаннан хәрби хезмәткә чакырылучыларны 10 апрельдән җыю пунктларыннан гаскәрләргә җибәрә башлыйлар. Чакырылыш буенча хәрби хезмәт срогы элеккечә 12 ай тәшкил итәчәк. 31 мартта язгы чакырылышны уздыру турындагы указны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Кампания 1 апрельдән башланды һәм 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Россия армиясе сафларына 160 мең солдат җыю планлаштырыла. Казанның Салават күпере Тырак районында яңа социаль ипотека кварталы төзелә башлады. Ул 120 мең квадрат метрдан артык мәйданлы 12 йортны үз ишенә ала. Проект саларында машинасыз ишегаллары концепциясе гамәлгә ашырылачак. Әсәф һода йөрү, спорт белән шөгыльләнү һәм балалар уеннары өчен билгеләнгән җәүләр бульвары иҗтимагый киңлекнең үзәге булачак. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тракның үтемлелегенә аерым игътибар бирелгән. Кайбер йортларның 1-нче катларында аз хәрәкәтләнүчән гражданнар өчен җайлаштырылган фатирлар каралган. Хәзерге вакытта яңа кварталда 646 фатирлы 4 йорт төзелә. Аларның техник әзерлек дәрәҗәсе 11%-ка кадәр. Барлык фатирлар да кирип яшәргә әзер хәлдә тапшырылачак һәм кирәкле көнкүреш уңайлыклары белән җиһазландырылачак. Дәүләт торак фондының инвестиция планы нигезендә быел Татарстанда гомуми мәйданы 161700 квадрат метрны тәшкил иткән 3274 фатирлы 35 торак йорт төзү ниятләнә. Хәзерге вакытта программа 32%-ка үтәлгән. 12 апрельдә Казан университетында бердәм ачык ишекләр генә узачак. Бер көн эчендә абитуриентлар югары уку йортының барлык институтларына да баралачак, директорлар белән аралашачак, фәнни лекцияләр тыңлаячак, аларны киләчәктә дәресләр үткәрәчәк институт галимнәре укый. Шулай ук югары уку йортының актив студентлары уку йортының мөмкинлекләре, грантлар, стипендияләр, төрле проектлар турында сөйләячәк. Бердәм ачык ишекләр көнендә була торган эш бирүчеләр югары уку йортының республика партнерлары белән очрашулар булачак. Анда уку вакытында һәм аннан соң эшкә урнашу перспективалары күрсәтелә. Программада шулай ук ата-аналар җыелышлары һәм кабул итү комиссиясе белән консультацияләр оештырыла. Һәр институт өстәмә активлык тәкъдим итә, бу күргәзмәләр, фәнни лабораторияләргә экскурсияләр. Ачык ишекләр көне иртәнге сәгать 10-нан көндізгі ішке қадар өткәріле. Татарстанда 1 апрельде башланып кеткен санитар-экологик айлықта муниципал берәмлекләр, предприятиелер һәм битараф булмаган Татарстан халкы актив катнаша. Татарстан экология министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган елда өмәләрдә 398 мең татарстанлы катнашкан. Каты көнкүреш калдыклары полигоннарына 350 мең кубометрга якын калдык чыгарылган, эшкә 12 мең берәмлек техника җәлеп ителгән. 2024 елда 2 айлык бар шында күзәтчелек ведомстволары 3500-ға якын хукук бузу очрагын ашыклаган, шуларның 40% рөхсәтсез оештырылган чүплекләр. Быел 2 айлык башланганчы республика иҗтимагый экология кабул итү бүлмәсенә 950 мөрәҗәгать кабул ителгән. Экологлар барлык төрле хукук бузулар турында хәбәрләр кабул итүне дәвам итә. Санитар экологик 2 айлык экологик иминлек илкүлән проектына ярдәм итә. Экомарафонның төп максаты чүплекләрне җыештыру һәм кыштан соң территорияләрне төзекләндерү. Иртәгә Галиәскәр Камал исемендәге театрның яңа бинасында драматург Айгел Әхмәтгалиева әсәре буенча «Апуш нәниләр» балалар театр студиясының премьерасы узачак. «Тыз-быз» пьесасы узган ел Казан мэриясенең Алмашуар драматургия бәйгесендә җиңүче булды. Куелышның режиссеры, актерлык осталыгы педагогы, театр һәм кино актрисасы Гүзәл Сибгатуллина булды. Спектакль көндезге сәгат 4-тә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасының универсаль залында башлана.